good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Oh, it doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati 2 minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Naravno, uobičajeni termin, uobičajenih 120, tačnije nešto malo manje minuta za fanove naučne fantastike, horror, fantasija. A večeras, kao i prošle nedelje, tema su filmovi ili film i knjige. Ovog puta u prvom satu ćemo videti šta je bilo dalje. Naime, ako se sećate, pre nedelju dana imali smo jedno telefonsko uključenje, jednu priču o projektu koji pokušava da obezbedi financije i da krene u finalizaciju. Projekat koji je 5 godina razvijan, SF postapokaliptički film Ozon, i najavili smo da će autori gostovati, pa sad bilo taj pokušaj preko Kickstartera, da li će da se okonča uspešno i da li će da se prikupi tražena suma ili ne. U svakom slučaju, zanimalo nas je da čujemo nešto više o projektu i da vidimo šta će dalje da se dešava. Večeras će sa nama biti Branko Sujić za jedno 15 minuta, naravno prvo idu one uobičajene rubrike na koje ste navikli u Pogledu svemirskog broda, i onda ćete saznati šta će biti dalje, dakle, sa SF projektom Ozon. Takođe, večeras ćemo, kada je reč o svetu knjiga, pošto se sam knjiga završava, nećemo se više toliko baviti njime, uslovno rečeno. Bavit ćemo se ne knjigom, nego knjižaricom. Nečim što nema direktno veze samo sa SF-om, hororom i fantasyjem, ali opet s druge strane ima. O tom projektu treba da nam priča Nena Jelena Radović, a potom moguće baš i sa samog sajma knjiga dolaze nam dva pisca. Poslednji put kada su bili ovde, bili ih je trojica i preuzeli su Pogled iz svemirskog broda, pa su međusobno predstavljali svoje romane. Međutim, večeras u sasvim jednoj drugačijoj ulozi, večeras nam stižu pisci koji su upravo jedni od nagrađenih na sajmu knjiga za jedan jako interesantan projekat koji je dobio titulu, da tako kažemo, najboljeg dečijeg projekta ovogodišnjeg sajma knjiga. Knjigu koju smo već pominjali, o kojoj će se sigurno dosta pričati i u narednom periodu, a njih dvojica su dali svoj doprinos upravo u kreaciji. Dakle, o čemu se sve radi, naravno saznaćete tokom ovih narednih nešto malo manje od 120 minuta. Naravno, bit će tu prilike i za prostora za neke makar od uobičajenih rubrika, ako ništa drugo, SF Remeplov kojim započinjemo i treća strana ploče kojom završavamo večerašnje izdanje Pogled iz svemirskog broda. U pitanju je film koji tek treba da stigne u bioskope, još jedna mega uspešna franšiza koja se završava. Film u koji obično počinje vrištanjem devojaka, i meni se čini da sam sad otprilike i otkrio koji ćemo to film večeras da predstavimo, naravno njegovom muzikom. Negde u novembru će biti tek premijera, ali kažem, muzika se već onako lagano probija. Večeras sa vama ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Igor Ristić i Nevidljivi čovek. Ovo je Pogled iz svemirskog broda. Dobroveče i dobrodošli.
Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place. It's
8 sati 9 minuta, dobili smo pozdrav od Sime Straote iz dalekog svemira, dobro, i stigao neki SMS koji ima izgleda veze sa fudbalom, pošto se pominju penali, ali nema veze sa nama. Međutim, sada je vreme, dakle, za SF Vremeplov, SF pronalasci, ideje, tehnologije, sve ono što su osmislili pisci naučne fantastike kroz istoriju ovog žanra. Došli smo do 1927. godine i večeras iz 1927. i 28. pet pronalazaka, ideja ili tehnologija za koji su zaduženi Edmond Hamilton i Philip Francis Nolan. Edmond Hamilton, koji je napisao delo Atomski osvajači, a Philip Francis Nolan delo koje je poprilično pominjeno, ako se ne vram, čak je možda i film rađen po tom delu, Armageddon 2419. Anno Domini. No, idemo prvo, dakle, od Edmonda Hamiltona, pisca koji je u Atomskom osvajaču 1927. godine izmislio hladni zrak. Naravno, uređaj koji sisava toplotu iz bilo čega u šta je uperen. Vrlo jednostavno vidjeti o čemu se tu radi. E sad, pošto mi često povezujemo, ukoliko naravno postoji mogućnost, sa nečim što se, kako se ta ideja dalje razvijala i da li uopšte postoji, iskreno rečeno, za mene je bilo veliko iznenađenje da nešto slično postoji i danas. Ne zrak, hladni zrak koji sisava toplotu, već wasp knife, ili ti u prevodu, ajde, recimo nož, obat, stvarni uređaj. koji ubija hladnoćem. Verovali ili ne, taj nož je napravljen za ubijanje ajkula i medveda i zapravo, dakle, predstavlja jednu naučno-fantastično pametan način da se šanse čoveka izjednače u borbi protiv ovih zveri. Njegova tajna je mali kanister kompresovanog gasa koji se nalazi u držci i koji se oslobađa kada nož probije kožu. Širenje tog gasa stvara zonu smrtonosne hladnoće, tako da se jednostavno zalede vitalni organi, pod uslovom naravno da ste uboli u blizini vitalnih organa. I, verovali li ne, policija već u Britaniji je recimo upozorena da je samo pitanje trenutaka kada će ovaj nož biti primenjen na ljudima. Nema nekih dodatnih pojašnjenja još kako radi, za čije potrebe razvijan, ko je mogao da nabavi ovaj nož itd. itd. Ali ideja je, dakle, razvijena i nož obaditi Wasp Knife postoji. 1927. Takođe delo Edmonda Hamiltona, Atomski osvajači i Parališuća kupa. Naravno, ovde je reč o uređaju koji parališe mišiće. Nešto kasnije nam je stigao parališući zrak. Za njega je bio odgovoran Arthur K. Barnes 1938. godinu u delu Satelit 5, pa onda imamo parališuća bomba, naravno kod Roberta Heinleina iz 1940. godine, ako stvari krenu pa tri tačke. Pojavio se i parazrak, tako preveden recimo u mehaničkoj monarhiji, ali nebitno sada. U stvarnom životu ova ideja nije baš uslovno rečeno tako lako razvijana u smislu parališuće neke kupe. E sada prelazimo na Filipa Francisa Nolana i njegovo delo Armageddon 2419. On se bavio izgleda materijalima. Naime, on je razvio inerton, jedan lagan ali snažan materijal, dakle, koji ima svojstva težih metala, ali je lakši od njih. U opisu romanu jedan par, mom čovek i žena, dobijaju recimo specijalnu municiju napravljenih od inertona, ali s druge strane dobijaju takođe i ćebe koje je izuzetno tanko, ali s druge strane toplo. Takođe, uz inerton stiže i ultron. Opet jedan veoma zgodan materijal koji je nevidljiv i reflektivan, a sad ono što je interesantno, u tekstu se pokušava da se opiše kako se dobija taj materijal i opisuje se mesto gde se, sad citiram, ultroničke vibracije izdvajaju iz etera i kroz spori proces se pretvaraju u subelektrone, elektronske, zatim i atomske forme, te formiraju dva velika sintetička elementa, ultron i inerton. Kombinacijom hemijskih i mehaničkih akcija proizvode se različite forme sintetičke odeće. Eto, dakle, tako možete napraviti ultron, a inerton. Pa sad, kome je ovo dovoljno, može da proba, dakle, da razvije ove interesantne materijale koje osmislio Philip Francis Nolan. Međutim, on je napravio, to jest osmislio i ultrafon slušni disk, nešto što bi mogli da opišemo kao bežični receiver koji se stavlja preko ušiju i... Ono što je do duše kod njega interesantno, što je on tu pominjao, da njegov uređaj takođe smanjuje šum i buku. I ono što je, kažem, interesantno u celoj toj priči, razdvoje u jednom uređaju onaj deo koji služi za slanje zvuka, a najinteresantnije, dakle, što je prvi uvideo eventualno potrebu za filtriranjem zvuka kako bi se smanjio šum. Dakle, nije u startu napravio uređaj toliko savršen da mu to nije potrebno. Eto, dakle, pet ideja, pronalazaka, tehnologija koji su osmislili pisci naučne fantastike. Naravno, naredne nedelje nastavljamo dalje sa SF Remeplovom, sada ćemo da sviramo, onda dolazi nam gost Branko Sujić, pričamo o SF projektu Ozan.
Won't you play me something slow? Play me the songs for the lonely one. Play me something that I know. Hey, Mr. DJ, DJ, I'm real sad but tonight. Play me something just from me and my baby. Won't you make everything alright? Turn away down low, leaving all night long. Till the morning comes, like my love and my friend until the end. coming next.
Cherry, any good thing to make us all merry. So kick,
20:22 i kao što sam rekao, sada je vreme za večerašnjeg prvog gosta, Branko Sujić, koji će da nam sada, evo, otkrije tajnu, dakle, šta se na kraju desilo sa onim o čemu smo pričali pre nedelju dana, SF projekat Ozon na Kickstarteru, ideja je bila sakupiti $8,000, projekat koji se razvija već koliko, 5 godina. Branko, prvo dobroveče i dobrodošao u Pogled iz Svemirskog broda.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Dakle, do 26. je bilo do negde 19.09 otprilike rok da se prikupe te pare, da se jednostavno ljudi iz celog sveta, kogod je video, imao prilici da vidi kako je taj projekat tamo predstavljen, da odluči da da neke pare, $1, $10,000, $1,000. Šta je na kraju definitivno bilo sa tim?
Pa uspeli smo da sakupimo novac, imali smo 192 bekera, kako se to zove na Kickstarteru, i uspeli smo da skupimo $8,566 za film.
Da li to znači da ste možda mogli da tražite malo više?
Pa to je uvek, mi smo gledali da tražimo ono što nam je stvarno bio neki minimum, kada sve isplatimo, kada pretvorimo taj novac u eure, ta dva momka koji rade sa nama, da možemo da ih plaćamo neko vreme, da ih ne plaćamo iz svog džepa. Onda smo gledali da skupimo recimo za nekih 6-7 meseci, to neka kao prosečna plata, da kažemo da njih dvojica rade jedno 5 dana u nedelji po 8 do 10 sati.
Dakle, to je sada obezbeđeno, do duše sad taj novac treba da stigne i sad ta kompletna procedura da se završi, tako da sam projekat može da se nastavi dalje. Međutim, mi ćemo sad morati definitivno da se malo vratimo u prošlost, da vidimo kad je projekat krenuo, kako je ideja nastala, šta je, znamo da je u principu jedna SF postapokaliptična priča, ali ajde da krenemo recimo od nekog samog početka. Dakle, sama ideja, kad je nastala, kako, zašto, zbog čega?
Pa mnogo davno, to je... Nešto smo se Mirko Milošević i ja sreli na nekom festu recimo 2006. i onda je onda smo nešto pričali, on kaže: "Sujo, ajde radimo neke testove", kaže, "ti snimiš čoveka kako cimne glavom, a kaže ja mu izanimiram rupu od metka i krvi, ne znam šta." I onda smo seli u neku kafanu i krenuli da pričamo i u stvari se dogovorili da pravimo neki kao kratki film koji ćemo da uradimo u stvari ceo green screenu, dogovorili smo se da napravimo neki scenario i ja sam seo, napisao sam neku početnu priču i taj prvi scenario koji imamo je recimo 26. mart recimo 2006. Znači, to je neka priča koja traje jako, jako dugo. Sad, taj scenario se menjao mnogo tokom godina i mi smo za taj scenario dobili 2008. godine od Gradskog sekretarijata za kulturu prva neka sredstva i onda smo još malo, pošto smo već dobili neki dobar start, odlučili da još malo popravimo priču. Ta priča u stvari bila jedna postapokaliptična priča o momku koji je u stvari izgubio sve u toj nekoj postapokalipsi, onda se u stvari vremenom on je nosio neku lutku u stvari koju je zamišljao da mu je žena. I onda je posle određenog vremena ta lutka postala android i tako smo u stvari i prešli u taj SF. Iako smo obojica ljubitelji SF-a, ja pogotovo, mislim, filma više, on bih rekao i raznih drugih stvari, tako da to se nekako eto nametnulo samo od sebe.
Da, pa, interesantno je meni ovako kada čujem da priča kreće malten od efekta, a da se onda razvije u nekom pravcu SF-a, što mi je kada se pogleda, čini se da možda upravo ta fantastika na ekranu daje baš dosta mogućnosti za tu neku igru, što koje nema možda često toliko u ovim uslovno rečeno realnim stvarima. Ali sad kad si pomenuo SF, koji su tebi recimo filmovi iz sfere naučne fantastike ili fantastike koji su baš ostavili jak uticaj i koliko nešto toga će možda moći da se vidi u Ozonu?
Pa moji, ajde da kažem, dva omiljena filma, 12 majmuna, Blade Runner, znači to su vrhunska, to su remek dela, to je neverovatno kako to, mislim, i dan danas ono funkcioniše. Pa šta znam, ima dosta stvari, mislim, Brazil, eto, to je, može se nazvati takođe nekom vrstom SF-a, neke alternativne realnosti, pa da kažemo da s obzirom da je naš film ceo snimljen u green screenu, u stvari jako često čujemo od ljudi kao jako im liči to sad na, ne znam, 300 ili Immortel, ili eto, to su neki filmovi koji su ovaj, urađeni, ajde sad Sin City ima jednu snažniju estetiku stripovsku, da kažemo, ovaj, pa ne naginjemo, ali Sin City je snimljen u stvari ceo green screenu, to, i onda logično je da to u stvari jednostavno bude slično jednom drugom.
Eto, čuli ste, dakle, večeras sa nama gost Branko Zujić. SF projekat Ozon je uspeo da dođe do tih sredstava, dakle sad može da se nastavi priča, a mi ćemo večeras ovde upravo od Branki da saznamo šta je sve u stvari tu zamišljeno, šta se sve radilo, šta tek treba da se radi. Večeras, dakle, prvi deo Pogledi svemirskog broda upravo pripada SF projektu Ozon. Tačno pola devet u Pogledi svemirskog broda, Branko Sujić i pričao SF projektu Ozon, koji je uspešno se izborio za te dodatne pare kako bi se nastavila cela priča, kako bi se on priveo kraju. Krenuli smo od, eto, u ovom prethodnom segmentu, od tog nekog početka. Dakle, pomenuo si 26. mart 2006. kada je jedan od datuma koji stoji tamo na vezan za priču o scenariju, ali ajmo sad malo da krenemo na samu realizaciju, pošto pretpostavljam da ima dosta ljudi mladih koji možda žele da krenu i vašim stopama, da se oprobaju. Pretpostavljam da će im neke stvari tu sigurno pomoći da se malo razotkrije, makar u delu, kako izgleda ta magija stvaranja filma, pošto pretpostavljam da vi imate s jedne strane dosta iskustva, a opet s druge strane pretpostavljam opet da ste bili limitirani nekim stvarima. Kako se čovek izbori sad tu?
Pa, dajde da krenemo kako je to u stvari počelo. Znači, mi smo odlučili da napravimo, prvo je Mirko krenuo da pravi neke skice, pošto u tom filmu trebalo je da bude nekih buba raznoraznih, pa on krenuo od buba, pa je trebalo da se radnje dešava u vozu, pa je napravio voz još pre nego što je upisao Kajron, i napravili smo u stvari taj proof of concept, spojili smo nekih pet kadrova u kojima smo imali glavnog junaka. To je sve bilo izvedeno onako sa štapom i kanapom, i što se tiče kostima i što se tiče kamere, i onako kad krenete u samom startu nekako nemate ništa. Mi tek smo, još uvijek smo bili, ajde kažem, nismo dovršili fakultete u tom trenutku, nismo imali baš mnogo ni kontakta, a i nije bilo toliko tehnike koliko ima danas. I onda smo se mučili sa nekom PAL kamerom, to je bila Panasonic 100-ka, pa ovaj, to je ono mala neka rezolucija 720x576, pa čak u jednom trenutku smo kao hteli da pokušamo da snimamo sa dve kamere, pa onda da u stvari spojimo to 720x576 plus 720x576 da dobijemo kao neki widescreen, ali to su onako stvarno bila, ovaj, bila neka mučenja na početku. Danas imam osjećaj da je to mnogo lakše.
Pa ja sam baš pominjao, pošto je bio gost jedan od organizatora filmskog festivala Fantastike, pa sam ga baš pitao apropo kvaliteta snimaka koji su stigli tamo, i onda smo recimo baš pomenuli varijantu da sada MK2 petica Canonova, koja se koristila za neke hollywoodske filmove za pojedine sekvence, može da se kupi za ispod 2000 evra, što jeste dosta para, ali dobijate nešto što se koristilo čak u profesionalnom radu.
Jako je teško snimati ovaj ozbiljne stvari sa fotoaparatom, on nosi neke ozbiljne probleme, taj rolling shutter recimo, ta slika onako potpuno izgleda kao gel, on zapisuje gornje linije brže od donjih linija, pa onda imate problem sa fokusom, sa izoštravanjem, takođe taj kodek koji on koristi je u stvari H264 i to je velika kompresija, ovaj, sa tim materijalom teško da mogu neke stvari da se, ovaj, da se urade ozbiljne. Mislim, može da se snima u nekim kontrolisanim uslovima, da morate da imate neke stvari koje vas pomažu, ali ako želite da radite neki ozbiljan projekat koji je uvučen CG, imate problema posle sa tim formatom. Ako snimate na green screenu recimo, teško se čisti posle ta hroma i ima jako mnogo šuma. Ne kažem da ne može, mislim sigurno je bolje od Panasonic, ovaj, od Panasonic 100-ke, ali postoje neka rešenja danas koja, ovaj, takođe mogu da se iskoriste, koja su bolje. Ali eto, kažem, i taj aparat je opet nešto.
Da, reci mi, dobro, vi ste, hajde sad ustavno rečeno da kažemo, koliko je tu dugo vremena trajalo snimanje, s obzirom da pretpostavljam da su se stvari razvijale, kako ste nabavljali možda i neku opremu ili ostvarili kontakte, koliko je samo to snimanje trajalo, a koliko je onda trebalo da se pređe na postprodukciju neku?
Pa, da, snimanje u stvari najkraće trajalo. Snimanje je trajalo 10 dana. I to je, mi se pripremamo recimo 2 godine, napravimo proof of concept, onda odlučimo da promenimo scenariju, dobijemo novac, onda se za snimanje pripremamo recimo još 8 meseci da bi nešto snimili za 10 dana i onda u stvari naredne 3 godine ono, posvetimo tome da u stvari od tog snimljenog materijala napravimo neku sliku koju možete, eto, koju ste videli na našem traileru ako ste pogledali.
Da. A ja sam imao naravno prilike da pregledam, a pretpostavljam dovoljno je da ljudi otkucaju Ozon SF, recimo Ozon ili tako dalje i
Ozon the movie recimo, Ozon the to movie, je najbliže.
Najsigurnije. Dobro, ok, pričat ćemo onda taman u sledećem malo segmentu više šta će još sad tu da se dešava s obzirom da su sad obezbeđena ova sredstva u narednih tih 6, 7, 8 meseci, šta je to sve tu što je potrebno još uraditi da bi se to konačno onako završilo i zaokružila ta jedna priča. 25 minuta do 9, ovaj dalje pogled iz svemirskog broda.
Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull through? Ooh, girlfriend in a coma, I know it's serious. Baby, goodbye.
22 minuta do 9, eto, čuli smo otprilike šta tu se sve dešavalo vezano za sam razvoj ovog filma Ozon. Međutim, s obzirom da su sad obezbeđene pare, rekao si da imate dva čoveka koja sad trebaju da itekako krenu da rade. Šta je sad tu još ostalo sve da se završi u filmu? Šta je ono što trenutno postoji? Šta je to još što treba da mu se doda, da mu se upegla, spoji ili već šta god?
Pa, mislim, ništa se nije promenilo. Mi 3 godine to što smo radili nastavljamo da radimo još, recimo sad ja se iskreno nadam da će to trajati još jedno 8 meseci, nego samo je bila ideja da u stvari pokušamo da pronađemo neki novac sa strane, jer i ja i Mirko radimo i njih dvojce rade, i onda kada mi to moramo da finansiramo iz svog džepa, mi u stvari moramo da se bavimo onda nekim drugim stvarima. I tu u stvari onda počnete previše da se bavite nečim drugim, a vaš film stoji, onda zaradite neke pare pa radite 2 meseca i onda se to otegne, i to je stvarno onako mučenje. I treba to izgurati na taj način. Znači, sad imamo neka sredstva da ne moramo da razmišljamo o poslovima sa strane i jednostavno možemo da se posvetimo tome do kraja.
Dobro, malo onako čisto tehnikalija, šta je sad tu recimo sve ostalo konkretno da se uradi? Znači, vi ste snimali film 10 dana, onda je on otišao u postprodukciju, dakle tu sad treba...
Da, prvo, izvim što te prekinem, otišao je prvo u montažu, znači Dobro. Mi smo izmontirali, imali smo recimo 16 sati materijala i onda smo od tih 16 sati izmontirali prvu verziju na green screenu koja je trajala recimo 28. Onda smo eksportovali taj materijal, napravimo od njega image sekvence, tifove, i onda krenemo da radimo recimo scenu po scenu. Znači, imali smo negde oko 16 scena, sada smo ih skratili na 14. Uradili smo, čini mi se, negde oko 6 smo završili u potpunosti, 4 smo završili na primjer do pola i 4 u stvari još uvek nismo nismo započeli. Mada ne mogu da kažem da nismo započeli, gomilu nekih stvari smo uspeli da napravimo za njih, ali eto, mislim, treba tek da uđe u neku vrstu kompozitinga, da. Još nisu došli do toga.
Reci mi, kad je reč o zvuku, eventualno muzici i tako dalje, kako tu stvari stoje?
Pa, naša dva prijatelja, Vladimir Uspenski i Vlada Živković sa fakulteta, sa FDU-a, oni se bave zvukom, i Ognjan Milošević je kompozitor. Pa pokušavamo neke scene da rešimo unapred. Da, 2 scene smo samo završili kao zvuk od tih 14. Oni se bore da u stvari se završi cela slika pa da se uradi zvuk na kraju. Ja nekako pokušam sve vreme da guram da to koliko toliko ide paralelno, ali teško je, zato što ne mogu ljudi u stvari da sagledaju projekat u celosti. I to je veliki problem za njih. Onda neke stvari se menjaju, pa onda oni neke stvari i zaborave, jer to sve ono predugo traje i tako.
Dobro, sve ovo kada se onako sklopi ova tvoja dosadašnja priča, to zvuči ipak kao jedan poprilično kompleksan General Muzev projekat. Vi ste to dosta ozbiljno očigledno zamislili. Na kraju krajeva, ono što smo mogli da vidimo izgleda jako, jako dobro.
Da, moram da priznam, nismo zamislili, mi u stvari nismo znali šta nas čeka. Mi smo očekivali da će ta postprodukcija recimo trajati godinu i po dana. Nadali smo se da u stvari ćemo u prvih 6 meseci doterati skillove, da u stvari ćemo raditi sve brže i brže, ali nije se desila ta situacija. Desilo se u stvari da ne radimo brže, nego se povećava kvalitet, a u stvari vreme praktično i vreme ostaje isto. Ali nismo se nadali da će to u stvari, da smo znali da ćemo da uđemo u postprodukciju nečega što će da traje 4 godine, dva puta bi razmislili. Mislim da u stvari osnovni problem taj što film, trajanje film, mi smo mogli da kažemo da napravimo film od 10 minuta kako je u početku i zamišljeno i već bi ga realizovali pre recimo pola godine, godinu dana možda čak. Ali u tom trenutku nismo bili toga svesni, okrenuli smo se priči, pokušali smo da napravimo što bolju priču, raspisali smo scenario i to je jednostavno otišlo nekontrolisano na tu minutažu.
Dobro, pre ili kasnije, za nekih 8 meseci možemo da očekujemo završeni projekat. E sad, šta će potom biti dalje, saznajemo u posljednjem segmentu priče sa večerašnjim gostom Brankom Sujićem. Minuta do 9, dokle do završetka projekta Ozon je ostalo još izvestan broj meseci. I sad šta dalje kada se on bude stavljen na tačka na i, da li možemo da ga očekujemo na nekim festivalima, kakav je njegov dalje život, šta ste tu zamislili i šta će se dešavati ako možeš da predvidiš?
Pa to jeste u suštini festivalski film, to neko trajanje koje ne može nigde drugo da se eventualno u neke kulturne emisije vezano za televiziju neko ko se bavi takvim stvarima, animiranim filmom i kratkim igranim, da kažemo, eksperimentalnim, naučno-fantastičnim, ali ideja je u stvari da pokušamo na par nekih, da kažemo, ozbiljnijih festivala da napravimo premijeru na recimo u Berlinu ili Kanu. Nadamo se da ćemo uspeti da prođemo i posle toga da u stvari on će imati jedan festivalski život od recimo godinu dana, nadamo se uspešan, i posle toga mi smo ga stavili kao Creative Commons licencu, znači bit će dostupan svima da ga downloaduju, šeruju i čak i koriste u nekim svojim da kažem umetničkim delima.
Dobro, to je dakle E sad, da li on može da se razvija u nešto više? Ako vam neko ponudi na...
Pa moram da priznam da su dosta ljudi je bilo zadovoljno time. Imali smo ponude da ga proširimo na celovečernji film, ali problem u tome je što mi ga radimo već 5 godina, da kažemo 24 minuta. I sad ako treba da napravimo recimo još sat vremena, koliko treba da ga radimo? Još 10. suludo je, a sad možemo da kažemo neka velika ekipa i ne znam šta, ali ideja nam je jednostavno da ga završimo i da onda uđemo, ne možemo da, da radimo jedan film celog života. Jednostavno ideja da, da pređemo na, na, ne, na, ne, na nešto dugometražno, da kažemo, na, nešto, na neki sledeći projekat.
Na nešto novo, da. Dosta,
na nešto da. Novo, jest.
Da, pa dobro, čovjek se malo istroši kada stalno vrti, uslovno rečeno, jednu istu priču, sad to bi možda stvarno bio, ali opet s druge strane, ne znam, možda bi vam bio izazov upravo i to da ga prošite ili to možete dostaviti za kasnije.
Ozom 2, možda ovaj, tamo u 40-im, 50-im godinama.
Dobro, a reci mi eventualno neki naredni projekat. Koliko možemo da očekamo da će on biti okrenut ka nekom SF-u, hororu, fantastici, ili već možda sad imate neku ideju, ili ćete krenuti ka nekom drugom žanru, ili će opet da vas povuče neka, neka ideja koja će da se razvije onda u kafani, ko zna u kom pravcu?
Da, pa nisam siguran šta će da se desi kad, kad se ovo završi. Mislim, sigurno će biti neki projekat dugometražni, možda će to čak biti jedan film u potpunosti bez CG-a, da kažemo malo da, mislim, bar u moje ime, da se ovaj, malo odmorimo od toga, a ko zna, možda i ne, zavisi to, te stvari su jednostavno nepredvidive.
Dobro, ništa, u svakom slučaju vama mnogo uspeha u daljem radu i da Hvala. Odgledamo taj film, dakle Berlin, Cannes, to ne bi bilo loše, Pusan, po koji je onako baš žanrovski okrenut festival u Južnoj Koreji ili još neki
Tako
drugi
je,
naravno.
Da.
A ovaj, pretpostavljam i nadam se da će i domaća publika ovde moći da ga vidi recimo na festivalu filma fantastike domaćeg naredne godine,
Tako.
Pošto će taman dotle biti već i gotov, a on je taman sad završen. Ništa, Branko, tebi dakle mnogo sreće u daljem radu i naravno pratit ćemo šta se dalje dešava sa Ozon.
Hvala.
Prijatno.
Prijetno.
Evo, u 12 minuta do 9, vreme da se okrenemo muzici, a onda ćemo da se posle sveta filma malo i okrenemo svetu knjiga.
Come on, babe, gotta do with me, yeah. Pozivamo vas na 32. rođendan Dragstora ozbiljne muzike Beograda 202, 5. novembra u 20 časova, sala Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola, Resavska 11. Učestvuju flautino, gudači i orkestar klarineta Lola Klasik, umetnički rukovodilac Ljubiša Jovanović, hor Lole, dirigent Milovan Pančić i special guest star Anna Sofrenović.
Joj, divno! Ajde mi recite ponovo, kada i gde?
5. novembra, 32. rođendan Dragstora u sali Lola, Resavska 11.
Minuto do 9, pravo vreme da pozdravimo Nenu Jelenu Radović. Dobro večer, dobrodošla na Talas Pogleda iz Svemirskog Broda.
Dobro večer.
Tačno, na Talas Beograda 202, emisiju Pogleda iz Svemirskog Broda. Ti ćeš sad da nam kažeš šta je to knjižarica?
Ovako, knjižarica je sajt za razmenu knjiga. I ovaj, to je sajt u stvari koji je tu da okupi sve ljude dobre volje koji su imaju neku knjigu viška i željni su da je zapravo podele sa nekim drugim.
To je, da, u najkraćem objašnjenje šta je knjižarica. Ta ideja postoji u svetu na ovaj ili na onaj način. Je li to inspirisano nekom stranom knjižaricom ili kako je došlo do knjižarice?
Ovako, pa cijela priča je inspirisana jednim tekstom koji sam ja pročitao u novinama, a reč je o jednoj maloj biblioteci, u stvari telefonskoj govornici koja je pretvorena u biblioteku, i ono što mene fasciniralo je to što su se ljudi dogovorili da je svako dobrodošao da ostavi knjigu pod uslovom da ostavi neku svoju. I to je funkcionisalo i mene jednostavno ta ideja zadivila i posle nekog vremena sam se setila tog teksta i rekla da napravim nešto slično, samo u online varijanti.
Dobro, to u online varijanti koliko već dugo funkcioniše i kako funkcioniše, pošto ja pretpostavljam u nekom trenutku ti ljudi i te knjige trebaju nekako da se sretnu i da se razmene?
Da, sajt funkcioniše, on je aktivan na 3 meseca, knjige se razmenjuju na osnovu dogovora, znači knjižarica, postoje poruke, ljudi se dogovaraju i onda se sretnu, razmene knjigu ili pošalju jednu drugu knjigu i tako.
Znači tu mogu u stvari da se napravi neka interesantna i lepa poznanstva?
Da, i to je isto jedna od ideja knjižarice, da jednostavno spoji ljude.
E sad, ono što je također interesantno, ovo za sad sve što smo pričali nema nikakve isključive veze samo sa, ili ekskluzivne veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom. Naravno da ljudi mogu da razmenjuju sve knjige koje ih zanimaju, ali interesantno da ste vi već napravili saradnju sa jednim SF društvom, SF Srbijom.
Ja radim kao saradnik na SF Srbiji i uz pomoć glavnog urednika Milana Maksimovića i smo predstavili knjižaricu i putem SF Srbije i razmijenili smo banjer, tako da svi posetioci mogu da vide i poseti SF Srbije i tako.
Ja kada sam bio na sajtu, vidio sam da tu naravno postoji nekih knjiga vezanih za SF fantastiku, pa evo, za sada za ova 3 meseca i s obzirom na saradnju sa SF Srbijom, koliko se traži i koliko se razmenjuju SF, horror, fantasy naslovi? Kako to ide?
Pa dobro, mi smo još uvijek na početku, još uvijek je to ljudima nepoznato, ali očekujemo da će interesovanje da se poveća, da se priča proče, jednostavno da ljudi budu voljni da se druže i razmenjuju.
Dobro, u nekom cilju reklame, da li bi možda bilo interesantno da se neke godine pojavite na sajmu, da dobijete neki deo knjižarice gde bi se ljudi okupljali i tokom sajma uživo razmenjivali knjige, ili već tako nešto, da možda napravite neke mesečne događaje, mesečne skupove?
Pa da, to nam je isto jedna ideja i želeli bi da se tako nešto, vidit ćemo kako bude išlo, pa nadamo se najbolje.
Dobro, za sada sajt knjižarice, tamo će biti naravno informacija i obaveštenje za sve nove akcije i saradnje, a svi oni koji su zainteresovani, dakle, da menjuju knjige, eto im rešenje. Evo, dobro, veliko ti hvala na ovim informacijama, Neno, mnogo uspeha u daljem radu, prijatno.
Hvala, prijatno.
Evo, čuli smo dakle jednu interesantnu ideju, vidjet ćemo naravno kako će se ona razvijati, nije ekskluzivno vezana za žanrove, već je ideja sama naravno u razmjeni knjiga, tako da je možda krajnje vreme da vidite ako imate neke duplikate ili knjige koje vas možda više toliko ne zanimaju, a želeli biste možda da nabavite nešto novo, drugačije, interesantnije, biblioteku ste već prerasli i možda je upravo ovaj način da dođete do nekih novih interesantnih naslova. 9 sati i 2 minuta, ostaćemo naravno i dalje u svetu knjige, pošto nam za nekih, boga mi, 7-8 minuta stižu dvojica gostiju koje ste već ranije imali prilike da slušate u Pogledu svemirskog broda, da otkrijem 2 pisca.
Here they come with their makeup.
21 sat, 9 minuta, dobroveče Oto Oltvanju, dobroveče Darku Tuševljakoviću, nema Gorana Skrobanje, nema da vam preotmete mikrofon i da vi kolo vodite, ali dobro.
Dobroveče. Dobroveče.
Ovoga puta vi ste naravno opet u svojstvu pisaca, ali ovog puta ne predstavljate svoje romane, već predstavljate jedan projekat na kojem ste više nego uspešno učestvovali, s obzirom da ste i vi deo ekipe koja je nagrađen za knjigu koja se zove Srpske narodne bajke za decu 21. veka.
Da, ja bih želeo da se zahvalim Bašu Čeliku, princezi Careviću i Aždaji, bez kojih ta knjiga ne bi bila moguća. Ove, pa da, to je Čarobna knjiga, Izdavačka kuća, je pre izvesnog vremena, sad Boga mi već ima možda i godinu dana kad je krenulo da se radi na tom projektu, pokrenula priču o tome da se uradi ekskluzivno izdanje srpskih narodnih bajki. I sad taj podnaslov praktično za decu 21. veka je veoma dobro definiše šta se sa tim bajkama uradilo, osim što su odštampane na masnom papiru i u tvrdom povezu.
Knjiga impresivno izgleda, a ovdje imamo jedan primjerak tako da možemo da vidimo. Međutim, to je knjiga koja je već i tekako skrenula pažnju u medijima, već je dosta pričalo o njoj i promocija na sajmu knjige je adekvatno bila propraćena. Ono što je interesantno to je da je upravo tog dana i objavljeno da je ona dobitnik nagrade na sajmu kao najbolje dečje izdanje.
Da.
Nagrade nikad dosta. Nagrade su dobar način da se skrene pažnja publici za to. A ovo je knjiga koja je realno mogla da dobije nagradu i za dizajn. Pošto da, ima i ta kategorija, koliko smo čuli,
oni su dobili nekakvu,
u međuvremenu novu nagradu.
Tako je, koja jeste vezana za dizajn. Nije da. Za najlepšu knjigu na sajmu, ali ima veze sa njenim izgledom.
Da, ono što će naravno sve ljude najviše zanimati, to je kako sad zvuče te bajke za decu 21. veka, ali to ćemo da otkrijemo nešto malo kasnije. Ono što mene zanima, naravno vas dvojica ste jedan deo te autorske ekipe koja je radila na tim bajkama, a tu je još nekoliko imena, ako se ne vjeram, David Albahari, Aleksandra Gatalica, onda ko još?
Aleksandar Glovacki.
Glovacki, ja.
Aleksandar Glovacki i Dragan Velikić.
Da. Vas petoro, sad ono što mene zanima, kako počinje ta priča? Zazvonio je telefon.
Da, pa to ću vjerojatno morati ja da ispričam. Pa Bora Pantić, urednik izdavačke knjige, je jednog dana me pozvao na nekakav sastanak da se vidimo, jer je imao prilično preciznu ideju šta želi da uredi sa tim bajkama. Onako donio je papir gde su bile nekakve teze, seli smo porazgovarali i odatle je krenulo. On je hteo da praktično napravi knjigu bajki koje svi znamo u nekom obliku, ali da ih prilagodi savremenom vremenu, odnosno savremenom detetu ili i odraslom čovjeku, pošto jeli bajke može da čita bilo ko. Tu se postojala nekoliko stavki kojih je trebalo pridržavati se pri obradi tog teksta. To su jednostavno, najkraće rečeno, ponovo ispričane iste te bajke, tako da odgovaraju pisanoj formi. Odnosno od nekakvog usmenog predanja koje je zapisano svojevremeno, da se to preobliči u pismeno predanje, jel, ako može tako da se kaže. To je bila osnovna stvar koju smo mi radili, ja i svi ostali koji su učestvovali u radu na tim bajkama. Znači, suštinski one nisu promenjene. One su...
Dakle, ono što je bitno je da tu princeze ne koriste SMS.
Da, nisu one...
Ne voze Ferrari...
Znači, one su prilagođene tako da zadovoljavaju formu savremene kratke priče. Pošto razlika između usmenog i pismenog je velika i upravo smo želeli da pređemo preko toga. Preko tebe, da pretvorimo nešto usmeno, što je samo zapisano praktično. Do sada su te bajke kroz neke tekstove bilo prilično teško probijati se, upravo zbog toga što je samo zapisano onako kako se to pričalo.
Neke su bile čisto sirov tekst. Neke su bile malo uobličenije. Naš zadatak je bio da je približimo formi kratke priče, da to liči na ovako savremenu kratku priču kako znamo.
Dobro, i onda ko je tu, kako je se dalje širila priča vezana za određivanje ekipe?
Da, pa nakon tog našeg sastanka i određivanja praktično pravila igre kako će to da se radi, ja sam krenuo da radim na bajkama i u toku mog rada se Bora, urednik, javljao sa onako idejama ko bi još mogao tu da začini celu priču. Nije bila ideja da to nije autorski rad, nije bila ideja da jedan čovek uradi celu knjigu bajki, već da se one urade što je bolje moguće, ali onako, ako ništa drugo šmeka radi, bilo je poželjno dovesti još renomirane domaće pisce da pokušaju da se okušaju u takvom nekom poslu. Tako da je odabrano nekoliko imena, jeli, Oto je tu i ljudi koje smo već pomenuli, kojima je dato na izbor, to bi sad ti mogao nekoliko, ili kako je to išlo?
To mora da se napomene da je Darko stvarno uradio lavovski deo posta, on ima najviše adaptacije u knjizi i on stvarno nekako može da se smatra domaćinom projekta. Preostale bajke su nama ponuđene, uopšte postavljeno nam je pitanje da li to nas zanima, nas je naravno zanimalo. Mene lično inspiriše kreativno kada imam težak zadatak pred sobom, ovo jeste bio težak zadatak. Isprva nismo znali, dok i nama nisu izložene te smernice, šta bi tu zapravo trebalo da se radi. A onda sam shvatio da ću ja tome pristupiti kao da je to neka vrsta restauracije. Znači, meni je bilo najvažnije da ništa ne polomim dok radim. E sad, i restauracija može da pođe po zlu, to znamo po ovoj slavnoj priči o španske freske. Znači, dobronamerna restauracija takođe može da...
Mada je postala može popularna.
Loše da se završi.
Da.
E sad, meni je dakle bilo bitno da to uobličim u nekakvu blago savremenu narativnu formu koja će biti približena današnjoj generaciji, koja će lako komunicirati, ali uopšte da se ne izgubi ništa ni od onog izvornog, ni od šmeka tih starih priča. One su i dalje onako šatro arhaične i imaju čak i u toj nekoj dijaloškoj formi komunikaciju odraz starih vremena, ali ima tu neku noviju dramatušku formu koja može da približi novim čitaocima. Ono što je meni fantastično, nakon što sam malo začitavao, prvo sam naravno pogledao svoju da se prisetim, pošto je sad već malo i prošlo vremena od kad sam na tome radio, i iznenadio sam zapravo koliko sam ja tu malo radio na tome. Uradio sam neke sitne zapletske forme koje su malo ojačale konstrukciju priče, ali je suština zaista očuvana.
Ne sam, u suštini i dokaz dobar za to je da tih pet ljudi koji je radilo na tekstovima, dokaz da se ništa suštinski nije menjalo u tim pričama je da kada čitaš tu knjigu i ne gledaš koju priču adaptirao, ti ne vidiš neku posebnu razliku kreativnu, u smislu aha, sad ovo je Albert Harry, ovo je Oltvanji, to nema toga. Te priče su onako ujednačeno osavremenjene bez da je išta suštinski poremećeno u njemu.
I dizajnerski je lepo naznačeno ko je koju adaptirao, ali to uopšte ne upada u oči. Detetu kome to u nekom uzrastu neće biti važno, kada se uhvati knjige i krene da čita, on toga ne mora da bude ni svestan i najčešće vjerovatno ni neće biti.
Dobro. Srpske
bajke su
narodne,
u prvom planu,
da,
to je ono što.
Srpske narodne bajke za decu 21. veka, to je dakle večerašnja tema. Gosti Oto Oltvanji i Darko Tuševljaković.
Za najbliži ugao pogledam moj, pitanje dam ću te kad više, a ne razbijem glavu time, to mi nanosi bol. Sunčana strana ulice, gledam lijepe djevojčice, zbilje tužno biti sam na ovako divno sunčan dan. Sebi dobar štos, plaha narave, to je od rada mi zlo. U tramvaju mi masa ljudi, bez pardona prste gazi, pritisnuti poslom brigom, svako svoje dupe čuva, pazi. Tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovan pogledam ovom, pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.
Sati i 19 minuta. Naravno, mi smo ovde, onako, dok je išla Azra, nastali dalje da pričamo o bajkama, da se prisetimo nekih i takođe interesantnih stvari vezanih i za braću Grimm, za ono što je otkriveno, recimo, pre par meseci opet njihove spise, a sve to u stvari krenulo vezano za tu priču, za reakcije ljudi kada saznaju da se nešto radi na bajkama koje svi u principu tako dobro poznemo, ili makar smo ih nekad davno čitali pa mislimo da ih dobro poznemo. Dakle, reakcije okoline, šta ste sve dobijali, da li su vam pretili?
Da, pa fizičkog nasilja nije bilo, nije pominjeno. Ali...
Nijedna bajka nije povređena.
Da. Pa bilo je, dok sam radio na bajkama, pominjao sam ljudima da šta se dešava i na čemu radim, i bilo je različitih reakcija. Najviše su se ljudi plašali toga da nećemo, to što si rekao, na neki način ozlediti bajke i tradiciju tog predanja, usmenog predanja, narušiti. Međutim, tu je promašena malo poenta, zašto te bajke i dalje ostaju u tom obliku. Postoje izdanja, ja znam za dva bar tih originalno zapisanih bajki, koje naravno da će deca u školskom obrazovnom sistemu proći kroz njih i upoznati se sa time kako izgleda usmeno predanje, kažem,
ili makar kako je zapisano, da.
I tako je, da, to nije nužno ista stvar.
Naravno.
Ali s druge strane, kroz to se na neki način izgubila funkcija bajke. Ok, ti učeš o njoj,
ti se upoznaješ sa tim na nekakav, jeli, recimo, naučni način. S druge strane, da li današnja deca u Srbiji čitaju srpske narodne bajke? Možda ih i ne znaju. Ja i ne znam, ali ne bi me začudilo da nisu baš upućeni previše u to. I to ću, ne one nepoznatije, nego da li znaju Biberča, da li znaju baš Čelika i te. I na neki način mislim da ova knjiga vraća bajku na ovdašnjoj deci.
Jedan fokus, ili da makar da li deca znaju da li je nešto srpska bajka. Da, što ne bi mi moralo da ih zanima. Ali
da,
u principu,
ali nema veze. Ali, da. U suštini ne može da bude loša stvar ako vratiš funkciju bajke domaćem čitaocu.
I da je atraktivnost izvesnu za ova nova vremena. Ono što je zapravo bitno takođe pomenuti za ovu knjigu, po onome, još jedan aspekt po kome se razlikuje od tih drugih ove zbirki, onih baš izvornih narodnih bajki, je ta oprema i kako to izgleda, jer potpuno ravnopravni autorski deo ovog čitavog projekta su ilustratori koji su radili. Iscrpno su ilustrovane svaka od ovih bajki i veliki autorski tim je radio tu neka i u domaćim okvirima i u svetskim okvirima poznata imena ilustratora i strip autora se okupila, kao što su naprimjer Peter Meselđe, Željko Pahek, Aleksa Gajić. I
sam broj inače prevazilazi broj, da tako kažemo, pisaca. Menšin da je ilustrator, da, 10 ili više, da, duplo više, da.
I stvarno
i fenomenalno. I kaže urednik da su zapravo pazili na to da upare po senzibilitetu sadržaj bajke sa ilustratorom, i to se vidi. Znači, to je došlo do izražaja do kraja. Svako je dobio po sadržaju bajku koja njemu odgovara i mislim vrlo, vrlo uspešno uradio zadatak. Tako da imamo i taj vizualni aspekt, a bitno je za pomenuti, jer mislim da je i to kod ciljne publike ove knjige važno. Ona je, dakle, i narativna forma je poštovana do kraja, ali i u ovom vizualnom smislu.
Dobro, da li se vodilo računa o vašem senzibilitetu kada su vam dodeljivane bajke, ili kako ste ih rasporedili, kako je tu sad išlo?
Ja sam krenuo redom, jer meni je najveći taj korpus dospeo, pa sam nisam imao tu priliku da kažem ovu hoću, ovu neću, odnosno nisam ni razmišljao o tome da neku odbijam. A ne znam...
Ja sam birao među preostalima i birao sam onu koja meni odgovara, zaista.
Dobro, šta si ti izabrao, recimo?
Ja sam izabrao bajku koja se zove Đavo i njegov šegrt. Aha, koja meni čak nije bila poznata do tada baš toliko. I tu sam se našao, kada sam je pročitao, dopala mi se i video sam šta ja tu mogu da doprinesem. Najbolje da bajka bude još bolja.
To je zato što si inače poznat po horor žanru.
Da, to izgleda tako.
Đavolov šegrt.
Pa, da. ono što je interesantno je da izravnih horor elemenata u samoj bajci nema, ona je više akciona i ima, deluje kao da je neki predložak za neki novi Pixarov film. To bi mogao da bude predlog, na primer. I onda uz sve to imam tu sreću da me upare od ilustratora baš sa jednim od meni najomiljenijih strip crtača svih vremena, to je Željko Pahek.
Pahek, da.
Koji je majstorski ilustrovao tu čitavu priču, tako da sam ja vrlo, vrlo zadovoljan. Darko je, naravno, kažem, domaćin projekta, imao mnogo, mnogo složeniji odnos prema svemu tome, jer su to različite bajke, pa su onda različiti ilustratori.
Da, da.
Ti otvaraš sa baš Čelikom, tako?
Da, da. Da, baš Čelik je i najduže.
Najduže, da.
Tako je.
I možda najpoznatija nekako od domaćih.
Da, postoji i film. Da, ja mislim da je film dobrim delom doprinosi. Postoji doduše i strip. Ja ga se sećam.
Baš Čelik je baš poznat.
Ali kad se sad pogleda generalno uzev, to je i na nivou čak i bajke poprilično ozbiljna priča čak i za decu. Mislim, generalno uzev sve one imaju, ali nekako mi se čini da je baš Čelik tu baš onako, baš jak.
Da, pa jedna od stvari koja je rađena kada su te bajke prilagođavane u sadašnjem vremenu na neki način, jeste da je obraćana pažnja na recimo nasilje. Ne u smislu onom, kako ja znam, Spielbergovskom, da ono što je strašno više ne bude toliko strašno, ili da se pravi parodija ili komedija od nekakve ozbiljne scene.
Ili čak u ovim novim verzijama digitalnim.
Za brisanje cigareta i tako te.
Ili mitraljeze.
Ili mitraljeze, da. Znači, to je naravno, nismo ni pomišljeni na tako nešto, ali makoliko današnje deca bila svikla na nasilje zbog televizije i svega ostalog, jednostavno u ta stara vremena je postala nekakva druga vrsta nasilja koja danas kada je čitaš onako, možda je to tad delovalo kao prihvatljivo sada ti kad čitaš o kazanu gde se kuvaju delovi ljudi, to ipak onako, iako Rambo za dva minuta ubije 500 ljudi iz mitraljeza, to je onako
filmsko nasilje.
Filmsko nasilje, ali ovako, ovo, ja kad sam naletao na tu scenu koja je baš, čini mi se, iz baš čelika, bio sam onako ozbiljno zgrožen.
Šta tako je ovo, hostel za decu?
Da, ali tako da obraćali smo pažnju na to, ne da se stvari menjaju, ali da se stvari na tim mestima prilagođavaju, možda malo ublaže ili izmene tako da težina scene ostane, ali da ne bude brutalno. To...
I da ostane u duhu same priče.
Naravno, izbor. Priče, da. Naravno, eto, srpske narodne bajke za decu 21. veka, večeras pričamo malo o toj knjizi, kako izgledalo raditi makar na onom delu vašeg posla, to je bilo prilagođavanje samih bajki. 3 minuta do pola 10, ovo je dalje pogled iz svemirskog vrata. Moja je namera da živim uvek mirno, da sklapam na podanu šaren album, da mislim uvek skladno i po redu, i po redu. Mladost je donela sa sobom mnoge strasti, al neću ni za jednu da se vežem, jer želim kad da imam tu u šaci, tu u šaci. I samo ponekad, i samo ja ponekad, i samo ponekad, i samo ja ponekad. Čušto sam uvek umeo da biram miro, i pazio sam za kurej što kažem, i gledao da nikoga ne slažem, da ne slažem. Znaš to, ja nikad nisam osetio poriv, da živim nekim drugčijim životom, da se bavim muzikom ili sportom, ili sportom. I samo ponekad, i samo ja ponekad, i samo ponekad, i samo ja ponekad. Minut do pola 10, pretpostavljam da su sad mnogi zaintrigirani kako zapravo sve ovo zvuči, kako funkcionišu te bajke. I evo sad sam ja uzeo lepo ovu knjigu da vam pročitam jednu bajku, a onda će i Darko i Oto da kažu šta imaju dalje, da nam još malo pojasne šta se tu dešavalo. Dakle, bajka koja vam je pretpostavljam svima dobro poznata, zove se Tamni vilajet. Kako ona zvuči, priređena za decu 21. veka? Jednom davno, pre mnogo godina, odlučio je neki car da osvoji ceo svet. Vodio on svoju vojsku od planine do planine, preko reka i mora, kroz pustinju i prašumu, sve dok nije stigao do kraja sveta. I tu, na kraju sveta, došao je do jedne velike kapije. Iza te kapije, upozorili su ga njegovi mudraci, počinjalo je područje zvano Tamni vilajet. Područje u kojem je vladao potpuni mrak, u koji se niko nije usuđivao da kroči. Međutim, ovaj car se nije ničega bojao. Odabrao je 50-ak svojih najboljih boraca, naredio da se otvore vrata i svi skupa kročiše u mrak. Pre nego što su pošli, oni su prvo razdvojili mladu ždrebad od kobila, njihovih majki, jer ako bi zalutali u tom večnom mraku, kobile bi ih izvele napolje, jureći da se nađu sa svojim mladima. Cari vojnici su dugo hodali kroz mrak, ali ništa se nije dogodilo. Onda su pod nogama osetili nekakvo sitno kamenje kojim je grebalo tabane kroz istrošene đonove na čizmama. U tom času iz mraka se začuo neki užasan glas koji zlokobno povika: "Ko uzme od ovog kamenja, kajaće se, ako ne uzme, također će se kajati. Neki od vojnika tada pomisliše, ako ću se kajati, zašto uopšte da uzimam? Drugi vojnici pomisliše, ma, uzet ću samo jedan, ne mogu mnogo da se kajem zbog jednog kamenčića. Posle toga, car im naredi da uhvate kobile za repove i oni ih izvedoše napolje, tamo gde je njihova ždrebat željno čekala. Kada su izašli na svetlost dana, imali su vojnici šta da vide. Ono kamenje za koje su mislili da je šljunak, bilo je u stvari drago kamenje. I tada su se oni koji ga nisu poneli počeše kajati, što to nisu učinili, a oni koji su ga poneli počeše da se kaju, što nisu uzeli više. A ni samom caru nije bilo svejedno, jer je tim draguljima mogao da popuni svoju riznicu. Međutim, kada je probao ponovo da otvori kapiju na ulazu u tamni vilajet, nije to mogao da učini, ni sam, ni uz pomoć svih svojih vojnika. U tamni vilajet, naime, može da se uđe samo jednom u životu. Evo dakle, tako zvuči tamni vilajet priređen za decu 21. veka i meni nakon na prvo čitanje ne mogu da sad tu se nekako prisetim koja je razlika. Kao čitam i deluje mi sasvim normalno da ide tako priča.
E, onda mislim da smo dobro uradili to sad.
Ali niste vi ovo uradili, ovo je David Elbahari.
Da, ovo je uradio David Elbahari, ali smo odebrali zato što je mogla da se pročita cela i zato što mislim da dobro ilustruje ovo o čemu smo pričali malo pre.
Ono što mene sad zanima, pošto smo nekako do sad uglavnom pričali o reakcijama odraslih, da li ima nekih reakcija dece koji su već stigli da pročitaju? Da li ste to...
Knjiga se pojavila za sajam, bukvalno, i to, ja mislim, čak ne znam da li je od početka sajma ili je u toku sajma stigla iz štamparije.
Ako sam dobro shvatio, par sati pre ovog samog... same promocije u četvrtak
moguće da je to
objavljeno i da je nagrada
vruća još bila tako da tek predstoji taj deo kada će to klinci čitati i reagovati.
Reakcije su bile prilično dobre. Mi smo bili na štandu u dva sata u četvrtak i u tih sat vremena su crtači crtali, a mi potpisivali knjige i reakcije su bile dobre i zainteresovanost je bila poprilična. Ja sam bio prijatno iznenađen.
Bilo je dosta dece koje su kao da su sama došla tu, uzimala knjigu, dolazila do nas da potpišemo i šta ja znam, i odlazila s tim knjigama sami. Neke roditelje nismo ni videli sa njima. Tako da delovalo je kao da nije da samo roditelji dolaze da kupuju deci knjigu, nego da se deca lepe za to.
Da, što je to? Da knjiga sama funkcioniše.
Da.
Dobro, General Muzev o korpus bajki, ovo je samo izbor, što će reći, ovo bi vrlo lako mogli da se nastavi, da bude proširena priča i sa još drugim bajkama, sa novim ilustratorima i tako dalje. Da li se možda već to o tome nešto i razmišljalo ili će se prvo pričekati da se vidi kako će ovo sve da funkcioniše?
Ako i jeste, nemamo mi još uvijek informaciju o tome. Ovaj odabir bajki je odabir urednika. Tako je, postoji još bajki. Mada mislim da je ovo prilično reprezentativan odabir, ono nekakav the best of je to. Sad da li će se ići dalje, to ko zna. Možda bude neki trade paperback na benzinskoj pumpi za godinu dve.
U mekom povezi.
Da, pa dobro, to sa neke strane tipa da se napravi ipak da tako kažemo verzija koja bi bila i cenovno prijemčivija, zato što ovo rađeno je na odličnom papiru sa gomilom ilustracije, to jednostavno mora da košta, ne može da bude baš jeftina knjiga, ali s te neke strane pretpostavljam da će se najvratnije o tome razmišljati u buduće. Dobro, 25 minuta do 10, u posljednjem segmentu ćemo se još malo pozabaviti bajkama, ali i da čujemo da li ćemo dobiti senka naše želje broj 2 ili kičmu noći 3. Dakle, šta je to što ova dva autora takođe pripremaju? Pogledi svemirskog broda s vami dalje. Recimo, šta se dešava? 23 minuta do 22 sata u ovom posljednjem segmentu priče. Morat ćemo još malo da se zadržimo na ovim bajkama, ali ono što mene sad zanima, čuli ste otprilike kako izgleda bajka, možete da pretpostavite dakle, kako su te bajke priređivane, dakle za decu 21. veka, nema tu nekih drastičnih intervencija, ali mene zanima dok ste radili na njima, da li vas je neka bajka povukla da biste možda kao, pošto ste pisci, da ju uradite nešto što možda baš i nije bilo planirano, da li su vam padale neke takve ideje? Ne mora ni crveni Ferrari ni tako dalje, da li su vas te bajke možda i mogućnost da se one na neki drugačiji način predstave, davale vam neke ideje dok ste radili na njima?
Ja mislim da su one rasplomsavale maštu, čak i nevezano za sam taj tekst na kom se radi, odnosno dok čitaš te bajke i dok radiš na njima, ti počinje onako da bukti vatra iznad tebe, kreću razne ideje da ti se javljaju nevezano za samu bajku. Nisam poželao ni jednu da menjam, zato što nekako sve su mi delovale dovoljno bogato.
I takve, dobre kakve jesu.
Da, dobre kakve jesu, tako da ajde, pokušao sam da im pomognem, ne njima, nego nekome ko to sada čita. Ali dok sam radio na njima, veoma su vizualne. Ti uđeš potpuno u nju, kao da gledaš film, ti imaš prizore u glavi i onda ono što si ti pomenuo, Oto, za Paheka i za tu bajku koju si ti radio, to se desilo meni isto za neke ilustratore za bajk. Jednostavno ljudi istu sliku dobiju, potpuno istu, i onda je prenesu. Ja sam bio sa fazupa nevjerovatno, pa ovo je identično onome što sam zamišljao dok sam radio na njoj.
Iznenadiš se ili misliš da je to bila, da je bio tvoj intimni doživljaj neke scene iz neke bajke, onda vidiš da su neki ljudi to vrlo slično doživjeli, ili čak u mom slučaju još i bolje, njegova vizija je još življa nego moja, i baš sam u tom smislu bio prijatno iznenađen. A očigledno je rasplansavala maštu i ilustratora, svaka bajka.
Ti, mislim, kao što uvek svako ko piše će ti reći da čitanje proizvodi pisanje, tako je na neki način i rad na ovim bajkama rasplansavao želju da se piše i rasplansavao maštu i tako dalje.
Ja sam konkretno bio u funkciji ove svoje bajke u potpunosti. Želeo sam da ona ima najbolji mogući efekat, i ono gde sam ja radio intervencije su bile u detaljima, da pojačam dramaturški neke scene koje možda nisu bile dovoljno jake, a vidi se da je u nekoj originalnoj formi tako bilo namenjeno, ali možda u onom obliku u kojem je završila zapisan, da se tu malo nakrunilo, izgubilo, i onda sam te delove malo istakao, pojačao, neke druge narativne momente se možda stišao, ali je praktično imperativ je bila bajka i da ona bude predstavljena na najbolji mogući način, da proizvede efekat koji je bio namenjen od samog starta, i to je na neki način, mi smo bili nekakvi kustosi tih
bajki. Vi ste u stvari trebali da zamenite pričanje uz vatru.
Tako je.
Da.
Tako je. I to je ono čemu se ja bar imam utisak civilizacija vrati. Malo pa vrati, malo se zaboravi, onda se sve resetuje, pa se ponovo tome vratimo. Na neki način je to zapravo bilo ono što je izazov i za Darka i za mene, jer se mi dalje ložimo na pričanje priča. Bilo u društvu, bilo na papiru, i možda smo s toga stvarno bili dobar izbor za rad na ovom projektu.
Da napišete neku svoju bajku?
Pa sad bi mi verovatno bilo lakše.
Da, sad kad se malo uronilo dodatno materijal. Dobro, u ovih poslednjih par minuta samo da spitam trenutno, nevezano sad za bajke, na čemu se radi. Oto, znam, ti si bio, i to smo se čuli kad si bio u Istri, u onoj kući za pisce, gde si krenuo rad na nečem novom, projekat. A onda pretpostavljam da su ovde obaveze opet učinile da to malo se uspori. Darko, šta ima kod tebe? Šta se sprema?
Pa, ja sam krenuo mada mislim da sam također u prethodnom našem kontaktu pričao istu tu priču, ali to je dug proces, pa šta ću mu ja? Krenuo sam da pišem novu knjigu, i to je onako, ti početni problemi su se javili, pa sam to morao da se pozabavim time. Mislim da sad to ide kako treba. U međuvremenu sam shvatio da se skupilo i priča koje su do sada objavljene, i neke koje pišem, dovršavam, tako da ko zna, možda pre nego što dovršim tu dugu formu, skockam te kraće forme neki oblik, i možda se to pojavi u međuvremenu, ali polako, mislim, radi se koliko može da se stigne, i to je najbitnije.
Jel se svira?
To trpi malo, ali mora nešto da trpi. Ali, do duše, to je nezgodno kad stvari ne zavise samo od jednog čovjeka, onda je to najteže organizovati.
Dobro, Oto, kod tebe, dakle, posle Istre i...
Borio sam se da me ne zaustavi kolotečina i život, ali opet su bili jači. Zaustavio se rad negde do leta, onda sam nastavio rad na romanu. I to je bio nekakav plan, roman broj 3, ali onda se uvek dešavaju nepredvidljive stvari i ne moraju sve da budu nužno loše. Ovo se ispostavilo kao godina kratke priče za mene.
Dobro.
Napisao sam 4, što je do sada, a možda neće biti ni jedine, što je onako, reklo bi se, rezultat koji je prosečno veći nego što je bio do sada.
Stalno si pisao.
Stalno sam pisao zapravo, ali nisam pisao roman, on je trpeo. Napisao sam 3 kratke priče, završio prevod, radio na velike knjige jedne, onda su bile ove bajke i trudim se zapravo da odžongliram ono što mi se trenutno nalazi u rukama da bih mogao da se vratim romanu.
Dobro, to kraće forme, slaži, onda ćete da pišete haiku.
I onda ćemo grafite pozivati.
Da. Ali dobro, onda će da se završe romani, pa onda krene sve iz početka. Da. Ne, dobro, mora da se zaradi za život i to je sad to, a sad sve ove druge stvari jednostavno kad se stigne. Evo, vama veliko hvala što ste stigli da dođete ovde da malo predstavimo i ove srpske narodne bajke za decu 21. veka, da čujemo malo vaš doprinos celom tom projektu, šta radite dalje, a pretpostavljam, dakle, čekamo opet da se trojka okupi sa 3 nova romana i onda da opet preuzmete Pogled iz svemirskog broda.
Hvala tebi.
Evo, hvala vama. Dakle, bili su to Oto Oltvanje i Darko Tuševljaković, srpske narodne bajke za decu 21. veka.
Sam sebe pijem. Jutro mi dolazi, noći su tople, ove noći su duboke. Jutro se budi, jutre su granice, ove noći ne trpe moji oči u sjaj. Jer ovaj dan je predivan, po nebu lete ptice nekih divnih boja. Ljudi su dobri, ljudi su topli, to je važno. Su granice, ove noći ne trpe mojih očiju sjaj. Jer ovaj dan je predivan, po nebu lete ptice nekih divnih boja. Ljudi su dobri, ljudi su topli, to je važno.
Bila je to grupa Bel Tempo i sasvim adekvatna pesma Gradsko nevreme za uslove koje trenutno vladaju. Međutim, mi smo već lagano došli do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. U ovoj odevi samo ćemo da vas podsjetimo na nešto što će izgledati, to jest izgleda biti najinteresantnije 31. oktobra, naravno Noć veštica, koja će biti i tekako obeležena brojnim žurkama, maskembalima i ovde kod nas. Doduše, prvi koji su već otvorili ovu sezonu, da tako kažemo, je Društvo ljubitelja japanske pop kulture Sakurabana, koja je održala svoj parti već u petak 26. oktobra. Zatim, dan kasnije u subotu, juče, dakle, održan Halloween party u klubu Route 66, jedan tradicionalni maskembal. Međutim, ono što kažem glavno, bit će 31. oktobra. Naime, peti put za redom biće organizovan Go to Halloween maskembal u Beogradskom domu omladine. gde se očekuje više od 1500 ljudi, za koje će biti, dakle, uprilično bogat muzički i zabavni program. Ali, recimo, je niški bioskop Kupina pravi maskemal žurku povodom Noći veštica u klubu Feedback. Međutim, tu se, ono što je interesantno, ne završava cela priča. Recimo, Halloween maskemal je planiran i za 3. novembar u zapadnom holu Spensa u Novom Sadu, gde bi čak trebalo da bude preko 2000 ljudi. Tako da definitivno će, kažem, biti interesantno videti šta će se još pogotovo dešavati 31. Očekujemo da će tu biti gomila maskembala i žurki. Inače, naredne nedelje, tačnije već u ponedeljak, ono što se nastavlja u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, tu u Domu omladine, dakle 19.00, bit će fantastična čitaonica gde svi pričaju o jednom romanu ranije najavljenom i izabranom koji su, dakle, imali svi prilike da pročitaju. A 31.10. pored toga što će biti Halloween partija, bit će i promocija Raketle broj 3 u bioskopu Kupina film od 21.00. Dakle, to je fanzin SF Srbije i Raketu 3 ćemo uskoro imati prilike da promovišemo i ovde u Beogradu. Eto, toliko od vesti i najava za večeras. Pozdravljam se ekipu u sastavu Nebojša Saboljević, Igor Istić. Za par minuta s vama će biti Kolosa Rodosa u Rock'n'Rolleru od 22. Ja sam Nedljiv čovjek i za sam kraj, dakle, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma Sumrak saga. Dakle, završnica, Praskozor je drugi deo, a mi slušamo numeru koju ćete slušati u ovom filmu, Kristina Peri i 1000 godina. Do sledeće nedelje, ćao! And promises.
me Obi-Wan Kenobi.
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.